Liepājas Universitātes uzņemšanas komisijas sekretāra Madara Daudzeņa Šuktere stāsta, ka pamata uzņemšana, kas notika jūlijā, kopumā bijusi veiksmīga un studēt gribētāju kopējais skaits ir tāds pats kā pagājušā gadā. Taču latviešu valodas un literatūras skolotājiem nākas sludināt papildus uzņemšanu.
Mēs saņēmām vienu pieteikumu. Ņemot vērā, ka latviešu valodas skolotāji trūkst Latvijā kopumā, tad mēs gaidījām lielāku atsaucību. Tāpēc ceram tagad uz papildu uzņemšanu. Mēs esam izsludinājuši 10 budžeta vietas, kas priekš skolotāju vienā konkrētā mācību priekšmetā ir liels skaits. Tagad ir atkarīgs no reflektantiem.
Liepājas Universitātē latviešu valodas un literatūras skolotāju profesiju gada apgūst 4 līdz 5 studenti. Topošie studenti izvēlas angļu valodu, turpina Madara Daudzeņa Šuktere.
Kopējā aina ir tāds satraucoši, jo latviešu valodas skolotājiem tas pieprasījums, nu kā redzam, īsti nav, toties angļu valodas skolotāji ir divreiz vairāk pieteikušies nekā citus gadus, nu kas liek domāt par to, ka tā angļu valoda tomēr pārņem kaut kā mūsdienīgi jauniešiem liekas tendencēm seko līdzi vai kā, bet nu jāatcerās, ka tā latviešu valoda tomēr ir tas pamats.
Šobrīd brīvas darba vakances ir vismaz 53 latviešu valodas un literatūras skolotājiem galvenokārt Rīgā un mazākumtautības skolās. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas priekšsēdētāja Anita Vanaga uzskata, ka situācija ir satraucoša.
Bet es ļoti skaidri zinu, ka ir skolas, kuras vienkārši šo vakanci pat neizsludina, bet pieliek slodzi jau ir prognozēti tiem, kas strādā. Nu, un tā izdekšana jau arī turpat ir tiem, kas strādā uz, kā lai saka, rokstiepien attālumu.
Anita Vanaga uzsver, ka risinājums ir jāmeklē nekavējoties.
Protams, tādā dziļākā būtībā var plānot arī to vakants, kad, teiksim, viņu skolotāji, kas ir pensijas vecumā aiziet. Tā kā man šķiet, ka, piemēram, pašvaldībām, tad varbūt arī ministrijai būtu, nu, teiksim, jāsniedz kādi dati par to, ka, nu, piemēram, pēc tik ilga laika vai pēc tiem, nu, teiksim, viena tā akadēmiskā cikla, tiem 4 gadiem, būs vajadzīgi tajā pašvaldībā tik un tik tādi skolotāji, un tad arī, vai tur kādas stipendijas vēl var piesaistīt vai ko, bet kaut kas taču ir jādara. Jo tas viss ir pašplūsmē un tas viss liekas kādam, ka tas notiek tālu lakatiņu mājiem. Nekas šeit pastāv, lai tā nenotiek.
Liepājas Universitātes profesore un vadošā pētniece Zanda Gūtmane stāsta, kāda ir situācija Latvijas augstskolās un cik liels ir studēt gribētāju skaits šobrīd.
Papētījām, kāda varētu būt situācija uzņemšanā šobrīd Latvijā. Mēs nevaram precīzi pateikt, cik ir noslēgti līgumi, jo tas vēl viss notiek procesā, bet Latvijas universitātē mēs varam runāt par 11. potenciāliem studentiem, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā par 2, un Daugavpilī un Liepājā uz šo brīdi, diemžēl, nav neviena. Tātad lielākā problēma ir tā, ka jaunieši šo profesiju neizvēlas. Ka ilgstoši skolotāja profesija ir diskreditēta, ka tas nešķiet prestiži, tā šķiet ļoti grūta izvēle.
Zanda Gūtmane sarunā piemin iespēju apgūt skolotāju profesiju izglītības programmā mācīt spēks, taču apšauba kvalitāti, jo tāds uzdevums apgūt tieši latviešu valodas un literatūras skolotāju profesiju cilvēkam bez padziļinātām zināšanām rakstniecībā vai ar izcilām valodas zināšanām nav pa spēkam.
Neapšaubot to, ka vienmēr viss šajā pasaulē ir atkarīgs no katra individa, no tā, kā cilvēks cik atbildīgi attiecas pret iegūstamo izglītību, pret pildām amatu, tomēr viena gada laikā no dažādām jomām startējot programmā mācīt spēks, nu, varbūt šaubas par šīs izglītības kvalitāti, varbūt šaubas par skolotāju profesionālo sagatavotību.
Zanda Gūtmane uzsver skolēnu mijiedarbošanos ar angļu valodas vidi, arī skolotāji nerunā pareizā latviešu valodā.
Ja mēs redzam, ka mēs varam runāt par skolotāju sagatavošanas krīzi Latvijā, tad varam droši vien prognozēt, tā situācija tikai pasliktināsies līdz ar angļu valodas ietekmi un saistībā ar to, ka mūsu jaunatne ļoti lielā mērā izvēlas runāt no vismaz pa pusēji angliski, pa pusēji latviski vai ļoti bieži tikai angliski. Tā situācija ir sarežģīta.
Zanda Gūtmane akcentē Ukrainas piemēru, kur dzimtā valoda un literatūra dominē skolās. Viņa pieļauj iespēju, ka tieši latviešu valodas skolotājiem būtu jāsamazina slodze, lai skolotājs varētu vairāk veltīt sevi darbam un atrast individuālu pieeju skolēniem, kam būtu labāka atdeve. Runājot par Liepājas universitāti, kur šobrīd par iespēju apgūt latviešu valodas un literatūras skolotāju profesiju izrādījis vismaz viens cilvēks un papildus uzņemšana vēl turpinās, tikmēr īpaši pieprasīta bijusi informācija tehnoloģija. tehnoloģiju nozare, viedās tehnoloģijas kultūras vadība, citas skolotāja profesijas logopēdijas grupa neklātienē un jauno mēdī māksla. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.